Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec. Istorija svetla.
Letiš visoko iznad Minhena. Naginješ se iz pletene korpe. Ispod tebe su šarene ploče i pločice, crna, siva, smeđa i crvena, kao otisci nekog primitivnog pečata koji su nekad utisnuti u vrući vosak krovova. Vetar lagano uzdiže balon preko centra grada, iznad visokih ciglenih tornjeva Frauenkirche, a onda pravo iznad bulevara Ludwigstrasse. Izar iz daljine sija kao igračica obložena šljokicama. Nemaš predstavu gde te vetar nosi i kako ćeš da sletiš, ali sama ta briga odmah učini da se balon više ne izdiže tako brzo. Ne moraš da dodaješ plin, niti da izbacuješ preći s peskom. Plovilo trenutno reaguje na tvoje uzbuđenje. To je zbog toga što te zapravo tvoja velika naduvana glava nosi kroz vazduh. Primetiš i ostale balone, jedan, drugi, već ih ima na desetine i stotine, podižu se iz svih ulica i trgova, tako da je nebo njima posejano kao livada cvećem. To je pogled za bogove. Dugački kanapi spajaju ljudske glave s pletenim korpama u kojima su smeštena tela, a na svojim platnima baloni imaju različite reči i natpise, imena i simbole koji valjda na zagonetni način određuju lagani kurs kretanja vazduhoplova. Okrećeš se na sve strane kako bi te natpise i simbole pročitao. To je čitava leteća biblioteka citata, proročanstava i kletvi. Primetiš slova grčkog alfabeta i kukice hebrejskog pisma, kao i različite piktograme. Na jednom balonu je naslikana strela, a na drugom lav, kao na nekakvom grbu. Iskreno govoreći, sve pomalo haotično. Tu ti padne na pamet da zapravo i ne znaš šta piše na platnu tvog balona. Nagneš se preko ivice korpe, čudo živo što ne ispadneš, ali ubrzo shvatiš da je u tome štos, da iz sopstvene korpe ne može da se pročita natpis, makoliko se trudio. Nisi jedini koji hoće da sazna svoj los. Neko se penje po kanapu, drugi kao artista premešta kanape po ivici platne i trudi se da se uspne. Sledeći mudro podiže dugačku motku na čijem kraju je prišvršćeno okruglo ogledalo. Jedan štreber plovi sasvim blizu tebe. Glasno mu uzvikuješ reči koje su mu ispisane velikim slovima. Sve se vidi. Samo što se ispostavi da je vazduh potpuno nem, ne prenosi zvuk. Čovjek ne čuje ni svoj glas. Franz, Franz, vas is los, vas? Vičeš tu kao ludak. A, šta sam rekao? Ne znam, spavao sam. Ukoliko dozvoliš, ja bih nastavio. Martin se okrene prema zidu. S kapom nabijenom na čelu i psećim očima, prvi od dva se progura u umetničke krugove Schwabinga. Kaže da je vlastitim očima video bohemsku groficu Ranizu Reventlov, koja tamo kao velika mitska majka doji mlade umetnike iz svojih bujnih grudi, na svakoj dojci su joj po dva dojenčeta. Nije čudno što Martin ujutru dugo spava, nehotice se prisjetiš stihova koji ti je noća servirao. Obrezao me još Jehova, kurato živim kao nosati židov, kad popijem do dna tužnu bocu, ja svaku nežnu devicu hoću. Protrlješ oči, pukotina između zavese i prozorskog rama propušta tanano i još uvijek bledunjavo svetlo, izvučeš se iz kreveta, oplakneš se i bez suvišnog zadržavanja izlaziš napolje s fotografskom opremom. Kasna je jesen, nedeljno jutro, i smaragdnog Izara, čije ime ti zvuči kao ime pradavnog boga, uzižu se pramenovi magle, zadržavaju sebi pritoke Alpa, odakle izur juri. Minhen prekriva prozračna kresta tankog bledog svetla, zvona dozivaju na misu. Nastavljaš po dugačim kamenitim obalama sve do engleskog parka gde se to sipko svetlo hvata za vlažno opalo lišće. Drveće ima dve senke, jednu belu koja je kao trag ostala tamo, odakle se trenutak ranije povukla prava senka. Na travi se još mesimično zadržala rosa, prema suncu se sve tako presijava da ne može ništa da se vidi. Rasklopiš stativ na ivici livade, para se polako diže, kao da se nalaziš unutar kristalne kugle iz koje se neko sprema da proriče. Pogledom potražiš najpovoljniju poziciju. Za domaći zadatak dobili ste da napravite štimung fotografiju Minhena. Prevučeš preko sebe crnu čoju, komponuješ, podešavaš. Pomoću tablice izračunavaš ekspoziciju za ovo nedeljno novembarsko jutro. Postavljaš kasetu s pločom, podižeš šiber, skideš poklopac na objektivu i pritiskaš okidač. Onda ponovo staviš poklopac, spustiš šiber, izvadiš eksponovanu kasetu i na njeno mesto postaviš mat ploču. Skineš aparat sa stativa i sklopiš stativ. Za Minhenske ulice se kaže da su kao beležnica sputovanja bavarskih kraljeva. Tako u engleskom parku stoje na nekoliko stotina metara udaljenosti Monopteros, replika grčkog hrama, i kineska pagoda. Orijent je u modi, secesija ga je zavolela. U unutrašnjosti četvorospratne drvene građevine nalazi se kružno stepenište po kome i s opremom uspevaš da se uspneš čak iznad vrhova drveća. Posmatraš vetrom očešljene krošnje na kojima vibrira posljednje zlatno lišće i pratiš kako dole ispod tebe otvaraju kafanu. Kelner razmešta narandžaste stolice oko pravilno raspoređenih žutih stolova, tako da odozgo to izgleda kao šara na letnjoj haljini. Izbunariš iz torbe tamno-plavi monokl koji vam je svima Špirl razdelio odmah na početku školske godine zato što suzbija boje, tako da se lako može uveriti da li prikaz neće izgubiti efekat u crno-belom izvođenju. Okrećeš se s monoklom pred očima, a kelner duboko ispod tebe postavlja stolove. Za nekoliko minuta taj prizor ponovo paralizuješ okidačem. Shvataš koliko ti odlazak iz očevog doma značio. Ovde u Minhenu si sam svoj, mimo niti koje čoveka stalno vezuju za mesto gde se rodio. Hodaš po nepoznatim ulicama i spreman si da iza najbližeg ugla otkriješ blago, bez obzira na to što bi to moglo da bude samo neočekivana promena osvetljenja. Dolaziš do radosne spoznaje, zaista misliti svoj život, biti svoj, voditi svoj, biti ozbiljan i strastan. Već sada se vidi da u školi postoje razlike među vama, i kada to pred drugima nećeš da priznaš, želiš da budeš onaj pravi, ma šta to značilo. Od početka primenjuješ svoj hendikep i trudiš se da ga prevaziđeš, da u svemu onome što zajedno učite budeš bolji od drugih. Ne bi podneo da je na platnu tvoga balona bilo napisano nešto obično. Zbog toga si se tokom noći toliko naginjao iz korpe, čudo da nisi pao s kreveta i svalio na Ludvigov bulevar. Možda je to samo glupa umišljenost koju je u tebe zasijala umetnička škola, a sada je sam neguješ, ali ovde gore na posljednjem nivou kineske pagode u visini krošnji starih hrastova i više među pticama nego među ljudima, o tome se lepo sanjari. Imati život pred sobom, postati neko, dostići priznanje u struci, ostaviti tragove. Mladi čovjek se lako uznese, nagneš se preko ograde kako bi osjetio tu dubinu i još ti padne na pamet da bi u Pšibramu mogli po tebi da nazovu ulicu. Na trenutak razmišljaš koja bi ulica to mogla da bude. Najbolje bi bilo preimenovati Prašku ulicu. Jednog dana, početkom decembra, u učionicu uđe Georg Heinrich Emmerich i izjavi: ljudska lica su veoma različita. Različita jer se ljudi međusobno i unutar sebe razlikuju daleko više nego što očekujete. A pažljivom portretisti lice otkriva više nego što njegov vlasnik sluti. Sedite što pre u neku bučnu pivnicu u Švabingu i posmatrajte oko sebe kao da prvi put u životu posmatrate ljudsko lice. Kao portretisti morate naučiti da crte lica čitate kao otvorenu knjigu. To znači biti uveren u određenu neprikosnovenost istine. U našoj filozofiji prevladava mišljenje da se istina uvek nalazi negde duboko ili visoko ili iza nečega i da je potrebno mnogo spekulativnog napora kako bismo je shvatili. Savjetujem vam da savladate potpuno drugačiji pristup, sposobnost intuicije i direktnog sagledavanja. Istinu o čovjeku morate dokučiti kroz njegova nebrojena površna ispoljavanja. Nemojte imati dilemu, ljudi su nagi. S vremenom ćete shvatiti da je istina o određenom čovjeku obično prostija i vidljivija nego što očekujete. Samo neprestano ljudsko nastojanje da je prikriva, iskrivljuje i negira, dozvoljava nastanak složenosti sveta. A ljudsko lice je u tom smislu najbolji poligon za vežbu. Nemojte mnogo slušati šta ljudi govore o sebi. Posmatrajte ih, radije ih jednostavno posmatrajte. Neki od vas su šegrtovali kod zanatskih fotografa, tako da vam je dobro poznato kako izgledaju portreti iz starih vremena. Na njima nisu ljudi, već marionete. U garderobama ateljeja mušterije oblače svoju najljepšu odeću, a oblače i lica koja im ne pripadaju. Ljušte se kao ostatak maltera. Greška u takvom pristupu je i u posljednje vrijeme na svu sreću toliko jasna da se protiv toga javlja otpor. Posebno ovdje u Njemačkoj možemo pronaći odlične primjere novog portretisanja. Nadam se da su vam poznate imena Nikola Perscheid, Rudolf Dierkop ili Hugo Erfurt. Novo vrijeme zahtjeva da se uhvati stvarni karakter čovjeka, njegova individualnost i posebna lepota, imagine del cuore, kao što reče stari dobri Michelangelo, slika srce. A to ćemo sada da pogledamo i s kolegom Špirlom. Poduža zgrada stare pinakoteke izgleda kao Noev kovčeg, kada bi ga možda napravili u vrijeme velikih parobroda. Samo što umjesto zbirki životinskih vrsta, ovdje dve palube s mnogobrojnim salama i kabinama zauzimaju stari majstori. Zapravo, prvi put vidiš originalne slike izvan zidova neke crkve. Naprosto ti nedostaje očitost s kojom Joachim ispred Rubensovog pada prokletnika kaže: ovo mi liči na ilustraciju Janove apokalipse. Prvo što primećuješ je veličina slike. Visoka je skoro 3 metra, valjda da bi se prokletnici na njoj dobro nagurali. Tek posle nekoliko minuta uspevaš da se koncentrišeš na vrtlog nagih likova koji tu kao u bžezohorskim rudnicima padaju u užarene dubine. Ukoliko vam se Rubens dopao, krenite za mnom, kaže Emerich. Zaustavite se ispred slike na kojoj je slikar sa svojom ženom. Da li je Rubens bio kao nekakva dvorska luda, pita Friedrich, koji je sam postao komična figura naše klase. Možda to mislite zbog narandžastih čarapa, nasmeje se Emerich uvijek pun razumevanja. Luda je bio samo u očima svojih protivnika. Posjedovao je ekstrovertni karakter i te čarape je ukratko mogao sebi da dozvoli. Ovaj autoportret sa Izabelom Brandt potiče iz 1609. godine, iz vremena kada je već bio najtraženiji slikar na italijanskim dvorovima. Ali nas interesuje nešto drugo. Pogledajte kako prirodno deluje Rubens i žena dok sede. Slika je vjerojatno bila svadbeni poklon za Izabelinog oca, humanistu Jana Branta, ali nema ništa od one ukočenosti današnjih svadbenih portreta koji preplavljuju ateljeja komercijalnih fotografa. Ne bi trebalo da vam promakne plastičnost cele scene. Historičar umjetnosti vam rekao da je to zaslužno Rubensovo iskustvo iz venecijanske škole, ali za fotografa je suština da shvati kako ta plastičnost nastaje. Zapravo kao rezultat perspektive i osvjetljenja. Pogledajte to sitno rastinje u prvom planu ispred nogu para. Ne služi ničemu, kao i puzevice iza njih. Igru svjetlosti ipak najbolje možete vidjeti na pregibima dugačke Izabeline suknje. I vi se morate naučiti da delite lik od pozadine da ne bi delovao kao prilepljen i da stvorite na ravni iluziju dubine. S druge strane, svako pravilo možete prekršiti ukoliko to uradite s jasnim ciljem. Pređimo na Velasqueza, kaže Emerich, i misli to doslovno. Ispred tamne slike u blistavom zlatnom ramu reč preuzima Špirl. Kada prođete kroz celu staru pinakoteku, utvrdit ćete da na polovini svih portreta ruke deluju grčevito. Možda je samo Van Dyck umeo dobro da naslika ljudsku ruku, ali portret nije samo lice, kako misle diletanti. Ruke su isto tako posebne kao i oči. Fotografi redovno prave istu grešku kao i slikari, a ruke na portretima su dokaz za to. Ili deluju neprirodno, ili ih njihovi vlasnici postave tako kao da ne znaju šta će s njima. Ali zbog čega to govorim pred ovom Velasquezovom slikom? Špir se malo udalji i vi vidite kako mladić na slici ima samo naznačene ruke. Ne znamo zbog čega je Velasquez ostavio nedovršen portret, kaže Špir. Možda naprosto nije mislio na mladićeve ruke, možda to ima veze s filozofskom koncepcijom nezavršenog dela. Ali ja sam na ovom platnu želio da ukažem još na nešto, zakaše Semerih. Rekao sam da je važno odvojiti lik od pozadine, ali ovdje vidite drugu mogućnost, ostaviti lik ili samo lice kako bi se iz pozadine izdvojilo kao svetlo i tame. Majstori ovih slabo osvetljenih efekata bili su Caravaggio ili Rembrandt. Ali ovaj rani Velázquez, možda je to njegov autoportret, također zaslužuje pažnju. Svojim viđenjem naglašava da je svako lice priča za sebe. Pogledajte kakvo je ovdje osvetljenje, a nije li možda pravac svetla prirodni pravac ljudskog pogleda? Da, i o tome bi trebalo da mislite, kako da upravljate očima posmatrača po fotografiji, dopunjava Špirl. Osim pravca svetla imate na raspolaganju izrazite linije ili ljudski pogled koji posmatrača primorava da prati kuda gleda lik. A šta je s direktnim pogledom u objektiv, pitaš? Emerich podigne prst. To je nešto posebno, usmerenje van slike, pravo na posmatrača i primorava ga, barem ja imam taj osjećaj, da sam na sebe pogleda očima onoga koga posmatra. U ovoj galeriji to se najintenzivnije može doživjeti ispred Rembrandtovog portreta Vaskrsenje Hristovo. To kažete kao hrišćanin ili kao poznavalac umjetnosti, pita Joachim obazivo. Umjesno pitanje, nasmeje Semerich, ali samo prividno. Kako to? Nađite vremena da stanete ispred te slike. Kada to učinite, pokušajte da se odlučite da li stojite ispred Rembrandta ili pre ispred Hrista ili sam pred sobom. Gospodo, trebalo bi da zapamtite da je osnova većine portreta kontrapunkt oči i usta, podvlači Špirl prilikom daljeg razgledanja. Ubrzo ćete to vidjeti na autoportretu našeg zemljaka Albrehta Dürera. Emerich i Špirl tog popodneva deluju kao dečaci koji se nadmeću u tome ko će više da vam pokaže. Jedan se raduje kada drugi završi dopunjavaju se, nekada se pred vama čak i svađaju. Krećete se po palubama stare pinakoteke kao brodski pacovi tamo amo 3 sata. Bolete noge i pucati glava, ali kada se zvanično razgledanje približi kraju, još ćeš da ostaneš. Vučeš se kroz dugačke sale i prostrane odaje od platna do platna i tokom obilaska otkriješ nekoliko beznačajnih stvari. Na ogromnoj slici izvesnog Huberta Roberta su granama drveta zapetljao sićušni dečji zmaj, koga sigurno niko neće primetiti, a na jednom Rubensovom platnu Amor ima krila oslikana u bojama češke zastave. Ovakvom strelcu, lukom, šibramski sokolovi bi se obradovali, samo što, kako stvari stoje, oni sada i ne pomišljaju na susret s Nemcima. Pa ipak, upravo Nemci te uče razmišljanju i kulturi. I onda staneš ispred te Rembrandtove slike Vaskrsenje Hristovo.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.